Скарга на історію. Пишу я скаргу на історію, бо яна нам, як пані тая вялікая. А ми ж так верна ёй служим працаю потнай, ды і адданнем цалюткім, і ўсенька, што толькі трэба, робім жа і робім. Целам і душою парабкуем, скіткай ахвочасцю, на тых прасторах ейных без канца і краю, колькі адно змогі тае, у жылах маем. Нават і не прызнання банкетнага за тое, ад яе мы чакаем, але каб ласкава, хоць слоўца пачуць на сконе дзён сваіх. Без абразы і з надзеяй шчыра сардэчнай пазіраем на палацы гэтыя ж светлаваконныя, прадзедамі нашымі, чорнарабочымі, яшчэ ўзбудованыя тут, у якіх грымяць аркестры гадавінныя, ды па-бальнаму святкуюць, дзеля векапомнасці ўдачы. Усё чужыя, аднак жа. Часам і мы возьмем, ды закруцім польку-янку на радасць плебейскую в наваселле новабагатае, і тады даверліва пэўнімся ў тым, што моцна пашанцавала людзіну таму нашаму якраз вылупіцца. Нарэшце, на свет белы, калі скінулі спачатку хамут яму з шыі, замуленай да лішаёў, а потым бізун цівунскі адабралі з рук пад панка ягонага. І здзіўляемся, што ніхто чамусьці не віншуе нас са шчаслівасцю гэтакай, ды і самі мы, бадай, з догадам не дурня аб тым, што няма чым хваліцца. Тоімся з ёю ж патроху, бы з грашом нейкім дарагім, усё роўна, што той, хто спападаў быў выпадкам яго на тракце карэтамі ўезджаным. І гісторыя вось зусім не намерана перастаць быць паняй нам. Можа і добрай такой цяпер, як гэта некалі ў Беларусі бывала. І таму здаецца, а чаго ж больш хацець? Матачкай мы яе клікаць гатовы, па навыку кроўным, ад дзецюкоў колішніх у світцы ды лапцях веквечна. І ад таго ж таксама крыўдаванне камяком расце мне ў горле. Бо не надта, каб справядліва яна ёсць дзецям родным. А найменшанькае з іх, беларускае, даўно павінна да грудзей прытуліць песню часу і яму праспяваць. Але дзе там? Усё пра старэйшых думае і калоціцца. Пра іх гэта клопат увесь яе, без упыну, ды што лепшае ім жа падсоўвае, быццам жыць яны, іначай не змаглі б. Сэрца ад жалю паліць, а ў душы ныя нешта нясцерпнае, і свет клінам мне сыходзіцца. Я поўны скаргаў на гісторыю.